Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σήμερα είναι μία ξεχωριστή και ιδιαίτερη μέρα, γιατί γιορτάζουμε δύο μεγάλα γεγονότα. Το πρώτο, το παλαιότερο, είναι το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου, γύρω στο 304 μετά Χριστόν. Το δεύτερο είναι η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912, καθώς τα ελληνικά στρατεύματα μπήκανε στην πόλη και απελευθέρωσαν την πόλη από τους Τούρκους. Για να είμαστε ιστορικά ακριβείς, ξέρετε, τα στρατεύματα τα ελληνικά δεν μπήκαν στις 26 Οκτωβρίου, αλλά μπήκαν στις 27. Αλλά όταν ήρθε η ώρα με τον Πασά τον Τούρκο να γραφεί συμφωνία, λένε, ξέρεις, επειδή στις 26 είναι η γιορτή του Αγίου Δημητρίου, που είναι μεγάλος Άγιος για την πόλη μας, γίνεται να γράψουμε στο συμφωνητικό ότι η παράδοση γίνεται στις 26 του μήνος. Και ο Τούρκος Πασάς δεν έχει κανένα πρόβλημα, λέει, γιατί όχι, παιδιά, τι 27, τι 26, γράψτε 26. Και έτσι γράφτηκε στη συμφωνία ότι στις 26 του μηνός παραδόθηκε η Θεσσαλονίκη. Και έτσι έχουμε λόγους να ευχαριστούμε σήμερα τον Θεό. Απ' τη μία μεριά για την πνευματική κληρονομιά αυτής της πόλης μέσα στην οποία ζούμε, γιατί σε αυτήν την πόλη έδωσαν την μαρτυρία τους άνθρωποι του Θεού μέσα στους αιώνες και έδωσαν και τη ζωή τους για το όνομα του Χριστού, και από την άλλη μεριά γιατί μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι και να δοξάζουμε τον Θεό ελεύθερα, και αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Βλέπετε, πολλοί κατηγορούν την Εκκλησία και κανένας δεν λέει ότι δεν υπάρχουν και στραβά σε αυτά τα οποία βλέπουμε γύρω μας ως έκφραση της Εκκλησίας. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στη Νότια Ελλάδα είχαμε 400 χρόνια σλαβιάς τουρκικής και στη Βόρεια Ελλάδα είχαμε 500 χρόνια. Και μέσα σε αυτά τα 400 ή 500 χρόνια η Εκκλησία με όλα της τα προβλήματα κράτησε την πίστη του Χριστού στον τόπο μας. Κράτησε την πίστη του Χριστού έτσι ώστε να συνεχίσουμε εμείς σήμερα να μεγαλώνουμε μέσα σε ένα χριστιανικό έθνος, και αυτό το θεωρούμε δεδομένο και θεωρούμε ότι δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Το πόσο σπουδαίο είναι θα το καταλάβουμε αν συγκρίνουμε το τι γίνεται με αδελφούς που ζουν αυτή τη στιγμή στο Ιράκ, που ζουν στη Συρία, που ζουν στην Περσία, μέσα σε ένα περιβάλλον μη χριστιανικό, όπου διώκονται για το όνομα του Χριστού και όπου τα πράγματα είναι πάρα πολύ σκληρότερα από οτιδήποτε έχουμε διανοηθεί ή έχουμε περάσει εμείς. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό. Σήμερα το θέμα μας θα είναι παρμένο από τις παροιμίες, από εκεί θα ξεκινήσουμε, παροιμίες κεφάλαιο 28 από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης των Παροιμιών, παροιμίες 28.1, όπου λέει: «Φεύγουν οι ασεβείς χωρίς κανείς να τους καταδιώκει, ενώ σαν τα λιοντάρια θαραλέοι είναι οι δίκαιοι». Τι λέει εδώ? Λέει ότι οι ασεβείς φεύγουν χωρίς να τους κυνηγάει κανένας, αλλά οι δίκαιοι, λέει, έχουν θάρρος σαν λιοντάρια. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, φεύγει ασεβής μηδενός διώκοντος, δίκαιος δε ως περ λέων τέπιθεν. Και ξέρετε ότι στην Παλαιά Διαθήκη όταν χρησιμοποιούσαν τον όρο δίκαιος, εννοούσαν ο άνθρωπος ο οποίος έχει αποφασίσει συνειδητά να ζήσει σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Ο άνθρωπος που θέλει να ζήσει συνειδητά σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, αυτός ήταν ο δίκαιος. Στην Καινή Διαθήκη ξέρουμε ότι έχουμε μία αναβάθμιση της έννοιας αυτής, καθώς διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους ότι μπροστά στον Θεό, 3.23, Ρωμαίους 3.23, πάντες ήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού. Όλοι αμάρτησαν και κανένας δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στη δόξα του Θεού. Δικαιούνται δε δωρεάν, αλλά παίρνουν την δικαίωση δωρεάν με τη θυσία του Ιησού Χριστού και με το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε επάνω στο Σταυρό για τις αμαρτίες μας. Και έτσι όποιος συνειδητά δέχεται αυτήν την θυσία του Χριστού, το αίμα του Χριστού, να καθαρίσει τη ζωή του από την αμαρτία και δέχεται την κυριαρχία του Ιησού Χριστού στην ζωή του, ο Θεός τον βλέπει δίκαιο και τον θεωρεί δίκαιο. Επομένως, έχει να πει σε σένα που έχεις δεχθεί τον Χριστό σωτήρα σου και Κύριό σου, ο δίκαιος έχει θάρρος σαν λιοντάρι. Σου λέει να έχεις θάρρος σαν λιοντάρι. Επομένως, όχι ο διάβολος ως λέον οριόμενος, αλλά εσύ ως λέον που δεν φοβάται τίποτα, σαν λιοντάρι που δεν φοβάται τίποτα. Και πού βασίζεται αυτό το θάρρος? Στον Ιησού του Ναβί, στο πρώτο κεφάλαιο και στο χωρίο 9, μιλάει ο Θεός στον Ιησού του Ναβί και του λέει: «Σου είπα να είσαι θαραλέος και δυνατός». Στην παλαιότερη μετάφραση ήταν «ίσχυε και ανδρίζουε», Ιησούς του Ναβί 1-9. «Σου είπα να είσαι θαραλέος και δυνατός, μη φοβάσαι και μη δηλιάζεις, γιατί ο Κύριος ο Θεός σου θα είναι μαζί σου όπου και αν πας». Γιατί να μη φοβάσαι? Γιατί να μη φοβάμαι? Γιατί ο Κύριος ο Θεός σου, λέει, είναι μαζί σου όπου και να πας. Από τη στιγμή που αποφάσισες ο Χριστός να είναι ο Κύριος της ζωής σου, όπου και να πας, ο Θεός είναι μαζί σου. Και θυμάστε ότι έτσι τελειώνει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Είπε ο Κύριος στους μαθητές του: «Πηγαίνετε και κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση», κατά Ματθαίον 28:20. Τους λέει: «Και εγώ θα είμαι μαζί σας έως τη συντελείας του αιώνος». Και βέβαια οι μαθητές δεν θα ζούσαν ως τη συντέλεια του αιώνος, δεν το χρειαζόταν. Χρειαζόταν τον Κύριο μέχρι το τέλος της ζωής τους. Αλλά ο Κύριος το είπε ως τη συντέλεια του αιώνα για να συμπεριλάβει κάθε πιστό του μέσα στους αιώνες. Και να λέει: «Να ξέρεις, όταν ζεις μαζί μου, όταν ζεις για να διακηρύξεις τον λόγο μου, όταν ζεις για να διακηρύξεις τη βασιλεία μου, εγώ θα είμαι μαζί σου ως το τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να σε αφήσω, να σε εγκαταλείψω. Επομένως, από τη στιγμή που ο Κύριος είναι μαζί σου, μην φοβάσαι κανέναν». Γιατί? Γιατί, λέει, ο Κύριος είναι η δύναμή μου, ο Κύριος είναι βοηθός μου, ποιον θα φοβηθώ, τι να μου κάνει άνθρωπος? Δεν έχεις να φοβηθείς κανέναν. Γιατί είναι η παρουσία του Θεού μαζί σου και είναι και η οδηγία του Θεού μαζί σου. Γιατί λίγο παραπάνω στον Ιησού του Ναβί στο 1:6 λέει: «Να είσαι θαραλέος και δυνατός», τα ίδια λόγια ακριβώς, «γιατί εσύ θα οδηγήσεις αυτόν τον λαό να πάρει ιδιοκτησία, την ιδιοκτησία του, την χώρα που την υποσχέθηκα με όρκο στους προγόνους τους». Εσύ θα οδηγήσεις αυτόν τον λαό να πάρει ιδιοκτησία του, τη χώρα που την υποσχέθηκα με όρκο στους προγόνους του. Επομένως, ο Θεός έχει κάποια σχέδια, σε οδηγεί με βάση αυτά τα σχέδια, υπόσχεται την οδηγία σε σένα και λέει: «Μη φοβάσαι, εγώ θα σε οδηγήσω». Και αυτή είναι υπόσχεση για κάθε πιστό του Κυρίου. Στον Ψαλμό 32:8 λέει: «Εγώ θα σε φωτίσω και εγώ θα σε οδηγήσω στον δρόμο που θες να περπατάς». Ψαλμός 32:8: «Σύνεση θα σου δώσω, θα σου διδάξω την οδό που πρέπει να βαδίζεις, θα σε ορμηνεύω, ίσον θα σε καθοδηγώ, η προσοχή μου θα είναι πάνω σου, μη φοβάσαι». Επομένως, έχεις την παρουσία του Θεού, έχεις την οδηγία του Θεού, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα στο πέρασμα του χρόνου, μέσα στο πέρασμα των αιώνων, υπήρξαν άνθρωποι που πάτησαν, βασίστηκαν πάνω σε αυτά τα λόγια του Θεού και έδειξαν ξεχωριστό θάρρος και έμειναν μέσα στην ιστορία και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, αλλά και στην ιστορία της Εκκλησίας. Και σήμερα είναι η μέρα που τιμάται η μνήμη ενός τέτοιου ανθρώπου του Θεού, του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος έζησε με έναν ξεχωριστό τρόπο και έδειξε ξεχωριστό θάρρος στην εποχή αυτή. Έτσι αξίζει τον κόπο να δούμε κάποια από τα κείμενα που γράφτηκαν σχετικά. Θα αρχίσω με ένα κείμενο που έγραψε ένας άλλος άνθρωπος του Θεού, δεν είναι πολύ γνωστός, ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος. Γεννήθηκε στην Κύπρο γύρω στα 1134 μετά Χριστόν, επομένως είναι στον 12ο αιώνα μετά Χριστόν. Ανάμεσα στα άλλα έργα που έγραψε, έγραψε ένα πλήθος έργα, ένα από τα έργα του είναι το «Εγκόμιον εις τον Άγιον και ένδοξον μεγαλομάρτυρα Χριστού Δημήτριον». Σας διαβάζω τις παραγράφους 2 έως 4. Σε μετάφραση βέβαια, μια μετάφραση που έκανε ο Πέτρος Βλαχάκος. «Αυτός λοιπόν ο μακάριος Δημήτριος, που είναι πράγματι πολίτης στην ουράνια πόλη και βασιλεία, τιμήθηκε και από την επίγεια θνητή βασιλεία. Γιατί, μια και είχε ευγενική καταγωγή και μεγάλη φήμη και φρόντιζε από μικρή ηλικία για τον άψογο και ένδυμο βίο, τον αγάπησαν και τον τίμησαν πολύ συνάμα και ο Θεός και οι άνθρωποι». Ωραίο αυτό. Ο άνθρωπος νοιαζόταν να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και τον τίμησαν, λέει, και ο Θεός και οι άνθρωποι. Και αυτό μας θυμίζει αυτό που λέει στην 1 Σαμουήλ 2:30, «Τους δοξάζοντας με δοξάσω». Όσους με δοξάζουν, λέει ο Θεός, θα τους δοξάσω. Επομένως, καθώς εσύ νοιάζεσαι να υψώσεις το όνομα του Ιησού Χριστού, να δοξάσεις το όνομα του Ιησού Χριστού, ο Θεός αρχίζει να δοξάζει εσένα, αρχίζει να υψώνει εσένα και αρχίζουν να σε εκτιμούν όχι μονάχα οι ουράνιες δυνάμεις και οι άγγελοι του Θεού, αλλά αρχίζουν και οι άνθρωποι εδώ κάτω στη γη να σε εκτιμούν. Ξέρετε, πολλές φορές τους ανθρώπους γύρω μας δεν αρέσει το γεγονός ότι θέλουμε να κρατήσουμε μία ακέραια στάση, μία τίμια στάση. Πολλές φορές θα τους βόλευε να πούμε ένα ψέμα. Μπορεί να μην τους αρέσει και μπορεί να κοντραριστούν μαζί μας, αλλά το εκτιμούν. Το εκτιμούν και μέσα τους γίνεται αυτό που λέει ο λόγος του Θεού. Αυτούς που με δοξάζουν θα τους δοξάσω. Ο Θεός σε υψώνει και στην καρδιά των ανθρώπων γύρω σου. Συνεχίζει λοιπόν. «Γι' αυτό λοιπόν αρχικά ο Δημήτριος έλαβε το αξίωμα του εξκέπτορος». Τι ήταν ο εξκέπτορ εκείνη την εποχή? Ήταν ο αξιωματούχος ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την επίσημη αντιγραφή των επίσημων εγγράφων. Ξέρετε, εκείνη την εποχή δεν υπήρχε φωτοτυπικό μηχάνημα, έτσι. Επομένως, όταν ήθελε ο άρχοντας, ο αυτοκράτορας, να στείλει μία διαταγή σε όλες τις επαρχίες γύρω τριγύρω, δεν μπορούσε να πει «βγάλε σε παρακαλώ 200 αντίτυπα φωτοτυπίες να στείλουμε παντού». Έπρεπε να γίνουν 200 αντίγραφα. Αλλά τα αντίγραφα εκείνη την εποχή ήταν χειρόγραφα και έπρεπε κάποιος να είναι υπεύθυνος να ελέγξει ένα-ένα τα αντίγραφα αυτά, εάν είναι πραγματικά το γνήσιο κείμενο. Και ήταν ο υπεύθυνος για να πάει σωστά οι διαταγές του αυτοκράτορα, οι διαταγές του διοικητή, οπουδήποτε. Αυτός ήταν ο εξκέπτορ. Του δώσαν λοιπόν αυτό το αξίωμα και ήταν συνεργός και συμμέτοχος στη σύγκλιτο. Επομένως ήταν και συγκλητικός. Στη συνέχεια αναγορεύτηκε ανθύπατος της Ελλάδας. Ανθύπατος, για όσους θυμάστε τα λατινικά σας από το σχολείο, ήταν ο προκόνσουλ. Ήταν ένα ιδιαίτερο αξίωμα. Το αποφάσιζε η σύγκλητος αυτός ποιος θα γίνει ανθύπατος και ήταν αυτό που θα λέγαμε σήμερα ο έπαρχος, ίσον ο διοικητής μιας περιοχής. Επομένως ο ανθύπατος της Ελλάδας σημαίνει ότι ήταν ο διοικητής, στρατιωτικός διοικητής και πολιτικός διοικητής ολόκληρης της Ελλάδας. Επομένως κατήχε ο Δημήτριος μία εξαιρετικά υψηλή θέση. Για τον ίδιο όμως, για τον ίδιο τον Δημήτριο, ο αληθινός πλούτος και η δόξα ήταν αυτή. Να είναι δηλαδή χριστιανός και να τον αποκαλούν χριστιανό και δεν υπολόγιζε καθόλου τις τιμές των βασιλιάδων. Ωραίο αυτό. Έτσι. Καθώς ο Θεός σε υψώνει, έχει σημασία εσύ να μένεις ταπεινός. Και να θεωρείς ότι η σημασία δεν έχει πόσο σε ύψωσε ο Θεός ή πόσο σε ύψωσαν οι άνθρωποι, αλλά το γεγονός ότι είσαι του Κυρίου. Και αυτό μας λέει για τον Άγιο Δημήτριο, ότι θεωρούσε πολύ σημαντικότερο το να είναι χριστιανός, το να είναι πιστός του Κυρίου, και οι άλλοι να τον αναγνωρίζουν ως πιστό του Κυρίου, παρά το να τον θεωρούν «Α, ο ανθύπατος της Ελλάδας», «Α, ο εξκέπτορ του διοικητή». Πιο σημαντικό το να είναι του Κυρίου. Γι' αυτό, επειδή ξεχύλιζε από διδασκαλία, γεμάτη με θεϊκή σοφία και πνευματικό λόγο, γιατί λέει προηγουμένως ότι μάζευε ανθρώπους και τους κήρυτε τον Ιησού Χριστό και δίδασκε τα λόγια του Θεού, άλλαξε την πίστη πολλών και από την πλάνη των ειδώλων τους οδηγούσε στην αληθινή πίστη. Επειδή λοιπόν ο Άγιος τέτοια κήρυτε στον λαό, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, και εξαπλωνόταν η φήμη του σε ολόκληρη την περιοχή γύρω από αυτήν, επομένως δεν ήταν μόνο η Θεσσαλονίκη που ήξερε, αλλά και οι γύρω περιοχές άκουγαν, στη Θεσσαλονίκη διδάσκει κάποιος Δημήτριος. Τον συνέλαβαν, επειδή εξαπλωνόταν η φήμη του σε ολόκληρη την περιοχή γύρω από τη Θεσσαλονίκη, τον συνέλαβαν οι διώκτες της αλήθειας και τον οδήγησαν στον τύρανο Μαξιμιανό. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, προσέξτε, το γεγονός ότι ο Θεός σε υψώνει και ανάμεσα στους ανθρώπους δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει και για τη δική σου και για τη δική μου τη ζωή αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, πάντες όσοι θέλουν να ζουν ευσεβώς θα διωχθούν. Επομένως ο Θεός σε υψώνει, αλλά ο διωγμός διωγμός. Υπήρχαν λοιπόν οι άνθρωποι που είπαν αυτός κηρύττει Χριστό, τον συνέλαβαν και τον πήγαν στον Μαξιμιανό. Τώρα όταν ακούτε το όνομα Μαξιμιανός μπορεί να ακούγεται άγνωστο ή να τον ταυτίζετε με άλλον, γιατί όταν έγινε πρώτα η διαρχία και ο Διοκλητιανός είπε ότι η αυτοκρατορία αυτή είναι τεράστια, δεν μπορεί να την κυβερνάει όλοι ένας άνθρωπος, χώρισε και πήρε αυτό στην Ανατολή ο Διοκλητιανός και άφησε στον Μαξιμιανό τη Δύση. Αλλά δεν είναι αυτός ο Μαξιμιανός, γιατί ο καθένας από αυτούς τους Αυγούστους, έτσι ονόμαζαν, ο τίτλος ήταν Αύγουστος, πήρε έναν βοηθό του που ήταν ο Κέσαρας. Οπότε ήταν ο Αύγουστος ο ανώτερος και ο Κέσαρας αμέσως μετά. Λοιπόν, στην Ανατολή ο Διοκλητιανός πήρε ως Κέσαρα τον Γαλέριο και το πλήρες όνομά του ήταν Γάιος Γαλέριος Βαλέριος Μαξιμιανός. Εντάξει, Γάιος Γαλέριος Βαλέριος Μαξιμιανός. Οπότε είναι αυτός που εμείς τον ξέρουμε ως Γαλέριο. Λέμε η αψίδα του Γαλερίου, η καμάρα, δεν είναι η αψίδα του Γαλερίου. Επομένως είναι κτίσμα αυτού του αυτοκράτορα, αυτού του Κέσαρα. Αυτός έμεινε Κέσαρας από το 293 έως το 305 μετά Χριστόν και από το 305 έως το 311 πήρε τον τίτλο του Αυγούστου. Πέθανε ο Διοκλητιανός και ανέλαβε αυτός αυτοκράτορας, Αύγουστος. Έτσι. Και σε αυτόν ανήκει το συγκρότημα το ανακτορικό που βλέπετε στην πλατεία Ναβαρίνου. Βλέπετε εκείνα τα αρχαία, τα θυμάστε τα αρχαία στην πλατεία Ναβαρίνου. Είναι το ανακτορικό συγκρότημα του Γαλερίου και φτάνει μέχρι την Καμάρα και τη Ροτόντα παραπάνω από την Καμάρα και αυτή ήταν μέσα στο ανακτορικό συγκρότημα του Γαλερίου. Επομένως ήταν ένας άνθρωπος που μοιαζόταν για τον τόπο και έκανε πολυτελή ανάκτορα. Απ' την άλλη μεριά όμως ήταν άνθρωπος που κυνηγούσε τους χριστιανούς. Επομένως όταν ακούτε εδώ στο μαρτυρολόγιο το όνομα Μαξιμιανός, να ξέρετε ότι είναι ο γνωστός μας Γαλέριος. Έτσι. Απλώς το πλήρες του όνομα σας είπα ήταν Γάιος Γαλέριος Βαλέριος Μαξιμιανός. Το μήγαν λοιπόν μπροστά στον Μαξιμιανό. Ο Άγιος όμως είχε λαμπερό το πρόσωπό του με την παρέμβαση της Θείας Χάρης και προκάλεσε έκπληξη στον τύρανο, ο οποίος ντράπηκε τελικά και δεν τον τιμώρησε, αλλά άρχισε να τον κατηγορεί, του λέει εμείς σου δώσαμε τέτοιες τιμές και εσύ φέρεσαι με τέτοια αχαριστία και με αυτά τα λόγια, και του έλεγε εσύ τόσο καλός αξιωματούχος τώρα να ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα, προσπαθούσε να τον παρασύρει λέει από την πίστη του. Αυτός όμως, ο Δημήτριος, αντιστεκόταν σαν ακλόνητο στήλος και σαν βράχος στην ακτή απέναντι στα χτυπήματα των κυμάτων. Όταν τον ρώτησε και πάλι ο βασιλιάς, αν επιμένει να πιστεύει στον σταυρωμένο Χριστό, ο Άγιος του απάντησε: «Μακάρι να μπορούσα, βασιλιά, όχι μόνο τον εαυτό μου, αλλά και όλο τον κόσμο να τον πείσω να πιστεύει στον εσταυρωμένο και να τους απαλλάξω από αυτήν την μεγαλομανία και την πλάνη των ειδώλων. Και εγώ βέβαια είμαι έτοιμος στο όνομα του Χριστού μου να υποστώ όχι μόνο ένα θάνατο, αλλά και πολλούς, αν αυτό ήταν δυνατό από τη φύση». Επομένως, ο Δημήτριος βρίσκεται μπροστά σε μία πρόκληση. Του λέει: «Έλα, σου δώσαμε τόσα αξιώματα. Παράτατα τώρα αυτά τα πράγματα, δεν αχαριστεί απέναντί μας. Δηλαδή, επιμένεις να πιστεύεις στον Χριστό?» Λέει: «Βεβαίως. Όχι μόνο εγώ, και όσους περισσότερους μπορώ να κάνω, χαρά μου. Μα λέει, δεν καταλαβαίνεις ότι υπάρχει κίνδυνος να σε σκοτώσουμε?» Λέει: «Πολύ ευχαρίστως. Και έναν θάνατο και περισσότερους, αν είναι δυνατόν. Είμαι έτοιμος». Αυτό τι είναι? Αυτό είναι θάρρος. Αυτό που λέει, αυτό που διαβάσαμε, οι δίκαιοι έχουν θάρρος σαν λιοντάρια, ο δίκαιος λέει ως λέον πέπιθεν, αυτό ακριβώς είναι. Το ζήτημα είναι ότι εκείνη την ώρα, όταν τον συνέλαβαν και τον πήγαν στον Γαλέριο Μαξιμιανό, εκείνη την ώρα ο Γαλέριος πήγαινε στους αγώνες και λέει: «Παιδιά, τώρα θέλω να ασχοληθώ, αλλά έχω άλλες προτεραιότητες». Ο βασιλιάς λοιπόν, όταν είδε τη μεγάλη τόλμη του και κατάλαβε την ακλόνητη απόφασή του, έγινε θηρίο από το θυμό. Συγκράτησε όμως το θυμό του για το τέλος, γιατί ήθελε να ασχοληθεί με το θέατρο και το στάδιο. Γι' αυτό λοιπόν έφτασαν σε εκείνο το σημείο με την άμαξα. Τώρα, τι ήταν αυτό το θέατρο? Είχε δοθεί στη Θεσσαλονίκη το προνόμιο από νωρίτερα ακόμα, από το 240 μετά Χριστόν, από έναν φιλέλληνα αυτοκράτορα, τον Γορδιανό, το δικαίωμα να εκτελεί τους αγώνες, να τελεί μάλλον τους αγώνες των πυθίων. Γίνονταν τα πύθια στη Θεσσαλονίκη. Εσείς τα πύθια τα ξέρετε να γίνονται στους Δελφούς, έτσι, προς τιμήν του Απόλλωνα, εκεί γινόταν τα πύθια. Αλλά οποιοδήποτε αγώνες προς τιμήν του Απόλλων ονομάζονταν πύθια, και είχε δοθεί δικαίωμα στη Θεσσαλονίκη να κάνει αγώνες πυθίων κάθε 4 χρόνια. Και έτσι μπορούμε να χρονολογήσουμε το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου, γιατί υπολογίζοντας τις χρονιές ξέρουμε ότι πύθια έγιναν στη Θεσσαλονίκη το 304 και μετά το 308 μετά Χριστόν. Και από τις δύο αυτές χρονολογίες η πιο πιθανή είναι το 304, γιατί ήταν αμέσως μετά ένα πιο αυστηρό διάταγμα που έβγαλε ο Διοκλητιανός εναντίον των χριστιανών, όπου προβλεπόταν ποινή θανάτου για όποιον ήθελε να επιμείνει να είναι χριστιανός. Ο Διοκλητιανός έβγαλε διάφορα εντάλματα, έτσι, διαταγές, έντικτα εναντίον των χριστιανών. Αυτό ήταν το 4ο που έβγαλε, το 304, και ήταν το πιο αυστηρό από όλα. Επομένως πρέπει να είμαστε στο 304. Ο αυτοκράτορας λοιπόν, ο Γαλέριος, πηγαίνει στο στάδιο για να παρακολουθήσει τους αγώνες των πυθίων, και γι' αυτό δεν ήθελε να ασχοληθεί τώρα με τον Δημήτριο. Διέταξε λοιπόν να φρουρίσουν τον μάρτυρα σε μια καμάρα λουτροκαμίνου που δεν την είχαν ακόμα ανάψει, ώσπου να βρει ευκαιρία από τα μάταια θεάματα και στη συνέχεια να οδηγήσει τον Άγιο σε εξέταση. Επομένως είπε: «Φυλάξτε τον, φυλακίστε τον εκεί που είναι τα υπόγεια των λουτρών», εκεί που είναι σήμερα ο ναός του Αγίου Δημητρίου. Εάν κατεβείτε κάτω στην κρύπτη θα δείτε ότι είναι τα υπόγεια των λουτρών, θα δείτε τις σωληνώσεις, τις υδροροές από τις οποίες πήγαινε το νερό, το ζεστό το νερό, θερμαίνονταν εκεί και μετά πήγαινε στο ρωμαϊκό λουτρό, ενώ λίγο παρακάτω ήταν το στάδιο, και εκεί που είναι η πλατεία σήμερα, και παρακάτω εκεί που έχει γίνει ανασκαφή, και όπως το βλέπετε από κάτω προς τα πάνω στα δεξιά βλέπετε και ένα μικρό αμφιθέατρο, το οποίο βέβαια θα το φανταστείτε εκείνη την εποχή να είναι πανύψηλο και να φτάνει μέχρι το ύψος του να είναι στο ύψος που είναι οι πολυκατοικίες εκεί της περιοχής. Έτσι, σώζεται δηλαδή μόνο το κάτω τμήμα, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Έτσι λοιπόν αρχίζουν οι αγώνες. Και στους αγώνες αυτούς, μας λένε όλες οι πηγές, ο αυτοκράτορας είχε έναν αγαπημένο μονομάχο, λεγόταν Λιέος, καταγόταν από το έθνος των Βανδάλων, ο οποίος ήταν τεράστιος σε ύψος, έτσι γεροδεμένος, είχε διαπρέψει ως μονομάχος και στη Ρώμη και στο Σύρμιο και στη Θεσσαλονίκη, και αυτός βγήκε και προκαλούσε, έλεγε ποιος θέλει να παλέψει μαζί μου, ποιος θέλει, και ήταν ο αγαπημένος του αυτοκράτορα. Και βέβαια με αυτόν τον τρόπο έδειχνε αλαζονία, έδειχνε περιφρόνηση προς τους πάντες, και φαινόταν ότι αυτός ήταν το παν για τον αυτοκράτορα, για τους αγώνες ήταν ο νικητής, και ο Γαλέριος, ο Μαξιμιανός, τον θαύμαζε και τον προωθούσε. Καθώς λοιπόν συνεχίζονταν οι προσκλήσεις, τώρα σας διαβάζω από άλλο κείμενο, το προηγούμενο ήταν από το εγκόμιο του νεοφύτου του Εγκλήστου, τώρα σας διαβάζω από το δεύτερο μαρτυρολόγιο του Αγίου Δημήτριου. Μας σώζονται για τον Άγιο Δημήτριο δύο αρχαία μαρτυρολόγια, το ένα είναι συντομότερο και το άλλο είναι εκτενέστερο. Στην διεθνή βιβλιογραφία είναι γνωστά με τους λατινικούς όρους «passio prima», δηλαδή πρώτων μαρτύριων, και «passio altera», δηλαδή δεύτερο μαρτύριον, είναι το δεύτερο μαρτυρολόγιο. Σας διαβάζω από το δεύτερο που είναι αναλυτικότερο, από την παράγραφο 7. «Και κάποιος από το Δήμο, Νέστορ το όνομα, ωραίος πολύ και νεότατος, μόλις τότε άνθιζε χνούδι στα μάγουλά του, γνωστός του πανενδόξου μάρτυρος Δημητρίου, γιατί έβλεπε τα θαύματα που έκανε», επομένως είχε και διακονία θαυμάτων ο Δημήτριος καθώς διακονούσε, «και το πλήθος του κόσμου που προσέρχεται σε αυτόν, και ακούγοντας τη διδασκαλία του πίστευε και προσκυνούσε τον Χριστό», ο Νέστορας. «Έτρεξε λοιπόν ο νέος αυτός έξω, στο μέρος όπου κρατούσαν τον Άγιο, και πέφτοντας στα πόδια του, του είπε, «Δούλε του Θεού Δημήτριε, θέλω να μονομαχήσω με τον Λιέο και ευχήσου μου στο όνομα του Χριστού». Ο δε Άγιος σχημάτισε το σημείο του σταυρού στο μέτωπο και στην καρδιά του και τον άφησε να φύγει λέγοντας, «Και τον Λιέο θα νικήσεις και υπέρ του Χριστού θα μαρτυρήσεις». Καταλαβαίνετε. Αυτό το χάρισμα που λέμε λόγος γνώσεως, η αποκάλυψη του Θεού, οι νεότεροι γέροντες, σύγχρονοι γέροντες το αποκαλούν διορατικό χάρισμα, το να ξέρεις, να σου αποκαλύπτει ο Θεός τι θα συμβεί. Και ο Δημήτριος είχε διακονώντας το χάρισμα αυτό, και εδώ φανερώθηκε και του λέει, θα τον νικήσεις τον Λιέο, αλλά και θα μαρτυρήσεις για το όνομα του Χριστού. Πήγε λοιπόν ο Νέστορ στον Μαξιμιανό, στον Γαλέριο, τον αυτοκράτορα, και λέει, εγώ θα πολεμήσω με τον Λιέο. Η ιστορία θυμίζει λίγο Δαβίδ και Γολιάθ, γιατί ο Μαξιμιανός του λέει, όχι παιδί μου, νέος άνθρωπος, αυτός είναι θηρίο, έχει σκοτώσει άλλους πολύ πιο δυνατούς, πιο γύρους από σένα. Λέει, καταλαβαίνω, επειδή όποιος νικήσει θα πάρει πολλά λεφτά, το κάνεις για τα λεφτά. Θα σου δώσω εγώ τα λεφτά που θα άδεινα σε κάποιον που είναι να μονομαχήσει και να νικήσει, αλλά μην χάσεις τη ζωή σου, κρίμα είσαι. Και ο Νέστορες του είπε, δεν το κάνω για τα χρήματα, το κάνω γιατί θέλω να νικήσω τον Λιέο. Το αυτοκράτορα του φάνηκε πάρα πολύ παλάξενο, του λέει, καλά, αφού θέλεις, τι να κάνω. Δεν θα φταίω εγώ, εσύ θα φας το κεφάλι σου. Ο Νέστορας, αφού σχημάτισε στην καρδιά του τον ζωοποιό σταυρό, σηκώνοντας το βλέμμα του στον ουρανό, είπε, «Συ ο Θεός του Δημητρίου του δούλου σου και ο αγαπημένος σου Υιός Ιησούς Χριστός, εσύ που υπέταξες τον αλόφυλο Γολιάθ στον ευσεβή Δαβίδ, ταπείνωσε το θράσος του Λιέου και του τυράννου Μαξιμιανού». Η προσευχή λοιπόν του Νέστορα ήταν, «Θεέ μου, εσύ που είσαι ο παντοδύναμος Θεός, ζητώ να κάνεις τη ζωή μου ό,τι έκανες και στο παρελθόν». Έτσι. «Θέλω όπως έδωσες δύναμη στον Δαβίδ να νικήσει τον Γολιάθ», και θα το δούμε και αυτό σήμερα, «όπως έδωσες δύναμη στον Δαβίδ να νικήσει τον Γολιάθ, έτσι σε παρακαλώ να μου δώσεις την δύναμη να νικήσω αυτόν τον γίγαντα». Και πήδηξε κατά μεσής τα Μάγκανα. Μάγκανα ονομαζότανε ο τόπος που γινότανε η πάλη μεταξύ των μονομάχων, η σύγκρουση μεταξύ των μονομάχων. Πήδηξε μέσα στα Μάγκανα. Και μόλις έγινε η συμπλοκή, δέχτηκε ο Λιέος κέριο χτύπημα στην καρδιά και έπεσε στη στιγμή νεκρός. Και ο μεν βασιλιάς περίλθε σε έσχατη σύγχυση, ο δε Νέστορ δόξασε τον Θεό που με την ευχή του Αγίου Δημητρίου έκαμε να σκοτωθεί ο βάρβαρος. Στη συνέχεια λέει ότι ο Μαξιμιανός φώναξε τον Νέστορα και του λέει, έλα εδώ πέρα, πες μου τι μαγικό έκανες και σκότωσες τον Λιέο, διότι δεν είναι δυνατόν, εσύ είσαι νεαρό παιδάκι, τώρα άρχισες να βγάζεις γένια, καλά καλά δεν βγήκανε τα γένια σου και τα έβαλες με αυτό το θηρίο και τον νίκησες, κάτι έκανες, τι έκανες. Του λέει ο Νέστορας, μαγεία δεν μεσολάβησε, μακριά από μένα, ούτε με κάποια μαγκανία σκοτώθηκε, αλλά ο Θεός του Δημητρίου, ο Θεός των Χριστιανών, αυτός έστειλε τον άγγελό του και σκότωσε με το χέρι μου τον ασεβή και υπερόπτη. Οργίστηκε τότε ο βασιλιάς και πρόσταξε να οδηγηθεί στα δυτικά μέρη της πόλης, στην ονομαζόμενη Χρυσή Πύλη, και εκεί να θανατωθεί με το ίδιο του το ξύφος από τον προτέκτορα Μινουτιανό. Και έτσι αναδέχθηκε ο Νέστορ τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Έξαλλος λοιπόν ο Γαλέριος έδωσε εντολή, πηγαίνετε και εκτελέσατε τον στη Δυτική Πύλη, στην Χρυσή Πύλη. Η Χρυσή Πύλη ήταν στο μέρος που είναι σήμερα η πλατεία Βαρδαρίου. Έτσι πως είναι τα τείχη, θυμάστε ότι καταλήγουν τείχη, ήταν η κεντρική πύλη από τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Εκεί λοιπόν που είναι σήμερα η πλατεία Βαρδαρίου, εκεί ήταν η Χρυσή Πύλη και εκεί πέρα εκτελέστηκε ο Νέστορας. Και επειδή μερικοί από τους άρχοντες υπέβαλαν στο βασιλιά ιδέες για τον Δημήτριο, άρχισαν διάφοροι να πηγαίνουν και να του λένε, υποστηρίζοντας ότι εκείνο στάθηκε η αιτία της σφαγής του Λιέου, με ξαναμένη την ψυχή από οργή και θεωρώντας πως ήταν κακός ιονός το συναπάντημά του με τον Άγιο την ώρα που έμπαινε στο στάδιο, προστάζει να τον θανατώσουν με τις λόγχες στον ίδιο τόπο όπου τον φρουρούσαν. Και με αυτόν τον θάνατο ο πανένδοξος μάρτυρας της καλής ομολογίας την μαρτυρίαν επλήρωσεν. Έτσι λοιπόν έδωσε εντολή να σκοτώσουν τον Δημήτριο εκεί που τον είχαν φυλακισμένο, επομένως στο υπόγειο των λουτρών, των ρωμαϊκών λουτρών που βρισκόταν εκεί που είναι σήμερα ο ναός του Αγίου Δημητρίου. Και αν κατεβείτε κάτω στην κρύπτη του Αγίου Δημητρίου μπορεί κανένας να δει τον τόπο όπου εκτελέστηκε και όλες τις υποδομές των αρχαίων λουτρών που υπήρχαν εκεί. Επομένως, θάρρος από τη μεριά του Δημητρίου, θάρρος από τη μεριά του Νέστορα, και μια και ο Νέστορας στην προσευχή του είπε, «Θεέ μου, εσύ που έδωσες την δύναμη στον Δαβίδ να σταθεί απέναντι στον Γολιάθ, ας δούμε λίγο και την υπόθεση του Δαβίδ με τον Γολιάθ». Αξίζει τον κόπο, γιατί ερχόμαστε αντιμέτωποι με διάφορες καταστάσεις που χρειάζονται θάρρος, που χρειάζεται να κρατήσουμε την ομολογία μας, που χρειάζεται να πούμε ναι είμαι του Χριστού, ναι θα συμπεριφερθώ έτσι γιατί πιστεύω στον Χριστό και δεν θέλω να λυπήσω τον Πατέρα μου, δεν θέλω να λυπήσω τον Θεό μου, θα κρατήσω αυτήν την στάση. Μα σε παρακαλούμε, μας δημιουργείς προβλήματα. Λυπούμε για τα προβλήματα σας δημιουργώ. Πέστε μου τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω να λυθούν τα προβλήματα, αλλά δεν μπορώ να λυπήσω τον Θεό μου, γιατί μπροστά σε Αυτόν ζω, Αυτόν αγαπάω περισσότερο από όλους και Αυτόν που αγαπώ θέλω να Τον κάνω να χαίρεται. Δαβίδ και Γολιάθ λοιπόν, πρώτο βιβλίο Σαμουήλ, που ονομάζεται και πρώτο βασιλιών, κεφάλαιο 17, πόλεμος ανάμεσα στους Ισραηλίτες και στους Φιλιστέους. Και ξαφνικά διαβάζουμε στα χωρία 4 έως 7, εμφανίζεται ένας προμαχητής από την πλευρά των Φιλιστέων, που είναι λίγο ψηλότερος από το συνηθισμένο. 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Όταν το είπα αυτό σε μια ομάδα νεολαίας, λέει εύκολο να το θυμόμαστε γιατί ο Φασούλας είναι 2 και 13. Οπότε ο Γολιάθ ήταν 3 και 12. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, 3 μέτρα θηρίου πολεμιστής, ο θώρακας λέει που φορούσε ήταν 62 κιλά και είχε ένα ακόντιο που μόνο η σιδερένια μύτη του, λέει, ήταν 9 κιλά. Φαντάζεστε. Και βγήκε αυτό το θηρίο και λέει, παιδιά, τι να πολεμάμε τώρα δύο λαοί και να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Ας έρθει ένας να μονομαχήσει μαζί μου. Εάν με νικήσει, νικήσατε εσείς. Εάν νικήσω, νικήσαμε εμείς. Εάν νικήσετε εσείς, εμείς θα είμαστε δούλοι σας. Εάν νικήσουμε εμείς, εσείς θα είστε δούλοι μας. Όποιος με νικήσει λοιπόν. Και βέβαια τον κοιτούσαν οι άλλοι και έλεγαν, σώπα που θα πάω εγώ να πολεμήσω με αυτό το θηρίο. Και λέει ότι το έκανε αυτό δύο φορές την ημέρα. Έβγαινε δηλαδή και έλεγε, παιδιά, είναι κανένας να πολεμήσει μαζί μου? Το έκανε επί 40 ημέρες. Μία φορά το πρωί και μία φορά το απόγευμα. Επομένως βγήκε 80 φορές και έκανε την πρόκληση. Παιδιά, ποιος θα έρθει να πολεμήσει μαζί μου? Κανείς? Ούτε και σήμερα κανείς. Καλά, θα ξανάρθω το απόγευμα. Το απόγευμα. Θα έρθει κανείς? Κανείς? Καλά, αύριο το πρωί. Το πρωί κανείς? Καλά, το απόγευμα. 40 μέρες γινόταν αυτή η δουλειά. Μέχρι που έρχεται ο Δαβίδ στο στρατόπεδο, γιατί ο πατέρας του, όχι ότι πήγε για να πολεμήσει, ο πατέρας του του είπε, κοίταξε, πάρε λίγο τυρί, πάρε λίγα τρόφιμα και πήγαινε τα εκεί πέρα στα αδέλφια σου που είναι στο μέτωπο και φέρε μου τα νέα, πες μου τι κάνουνε. Δεν πήγε για να πολεμήσει. Πήγε για να δει τι κάνουν τα αδέλφια του και να τους πάει μερικά τρόφιμα. Και ξαφνικά βγαίνει μπροστά ο Γολιάθ και ακούει ο Δαβίδ τώρα να λέει, ποιος θα πολεμήσει? Δέστε την αντίδραση του Δαβίδ στο χωρίο 26. Τότε ο Δαβίδ ρώτησε τους άντρες γύρω του, τι θα κάνουν σε εκείνον που θα σκοτώσει αυτόν τον Φιλιστέο και θα ξεπλύνει την ντροπή από τους Ισραηλίτες. Μα ποιος λοιπόν είναι αυτός ο απερίθμητος που ξεφτελίζει έτσι τα στρατεύματα του αληθινού Θεού? Προσέξτε τώρα, ποια ήταν η διαφορά στη θεώρηση? Όλοι βλέπαν το ίδιο πράγμα. Ο Γολιάθ ήταν αυτό που ήταν, 3 μέτρα και 12 εκατοστά γίγαντας. Οι άλλοι έβλεπαν το γίγαντα. Ο Δαβίδ είδε μια άλλη οπτική γωνία. Λέει, και ποιος είναι αυτός ο απερίθμητος? Τι ήταν ο απερίθμητος? Ο απερίθμητος ήταν αυτός που δεν είχε πάνω του το σημάδι της περιτομής, που ήταν το σημάδι της διαθήκης του Θεού με τον λαό του. Επομένως, ήταν το σημάδι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ανήκει στον λαό του Θεού. Και λέει, πώς μπορεί ένας άνθρωπος που δεν έχει διαθήκη με τον Θεό να εξευτελίζει με αυτόν τον τρόπο τα στρατεύματα του ζωντανού Θεού? Και ξέρουμε ότι εμείς έχουμε μία διαθήκη με τον Θεό που είναι πολύ ανώτερη από την διαθήκη που είχε ο Δαβίδ, γιατί η διαθήκη που έχουμε εμείς με τον Θεό είναι σφραγισμένη με το αίμα του Ιησού Χριστού. Επομένως, όταν ζεις μαζί με τον Χριστό, ζεις μέσα στη διαθήκη του Θεού, οποιοδήποτε έρχεται να σου πει οτιδήποτε, να σε κατηγορήσει για οτιδήποτε, να σε απειλήσει με οτιδήποτε, να ξέρεις ότι έρχεται ενάντια σε κάποιον άνθρωπο που ζει μέσα στη διαθήκη. Ένας άνθρωπος χωρίς διαθήκη έρχεται να προκαλέσει εσένα που έχεις διαθήκη με τον Θεό. Και αντί να δεις πόσο σπουδαίος είναι αυτός, πόσο μεγάλος είναι αυτός, τι μεγάλη θέση και τι μεγάλη εξουσία έχει, θυμήσου, έχεις διαθήκη με τον Θεό. Και αυτός που έρχεται να σε απειλήσει δεν έχει διαθήκη με τον Θεό. Γιατί αν είχε, δεν θα ήταν αυτή η συμπεριφορά του εναντίον σου. Γιατί αυτός που έχει διαθήκη με τον Θεό ζει μια ζωή αγάπης και δεν έρχεται να σου επιβληθεί κατηγορώντας, απειλώντας και εξανακάζοντας. Επομένως, έχεις να αντιμετωπίσεις εσύ ο άνθρωπος της διαθήκης κάποιον που έρχεται εναντίον σου χωρίς διαθήκη με τον Θεό. Επομένως, δες το από αυτήν την άποψη. Έχω ζήσει με τη χάρη του Θεού πράγματα, ήρθα αντιμέτωπος με ανθρώπους που βρίσκονταν στην ανώτατη εξουσία στον τομέα μου της εποχής. Και πήγαν να μου κάνουν κακό και μου κάναν κακό. Το τι συνέβη μετά ήταν εντυπωσιακό. Το πώς ο Θεός με υπερασπίστηκε και εγώ δεν το πίστευα. Και αυτοί οι άνθρωποι ήταν στην ανώτατη κλίμακα, στο ανώτατο κλιμάκιο της ιεραρχίας που θα μπορούσε να υπάρχει. Μη φοβάσαι. Μπορεί να περάσεις δύσκολα, γιατί ο Θεός αποφασίζει ότι πρέπει να περάσεις μία δοκιμασία, θα είναι για το καλό σου. Μπορεί να περάσεις δύσκολα. Δεν σου λέει ο Θεός ότι θα σου λύσω όλα τα προβλήματα και δεν θα έρχεις κανένα πρόβλημα. Δεν λέει αυτό το πράγμα. Αλλά σου λέει ότι μαζί μου μπορείς να αντιμετωπίσεις τα πάντα. Και οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή σου είναι γιατί εγώ το επέτρεψα και εγώ θέλω να βγάλω κάτι καλό μέσα από αυτό, γιατί ο λόγος μου λέει ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Επομένως, ό,τι και να συμβαίνει και το πιο δυσάρεστο, ο Θεός θα το συνεργήσει να γίνει για το καλό σου. Αλλά μην φοβάσαι τον άνθρωπο που βρίσκεται ψηλά και σε κυνηγάει, όσο ψηλά και αν βρίσκεται. Θα δεις την έκβαση του Κυρίου και θα δεις με τι θαυμαστό τρόπο ο Θεός θα φανερώσει το μεγαλείο του και θα επισφραγίσει τη διαθήκη του στη ζωή σου. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Τη συνέχεια την ξέρετε. Πήγε ο Δαβίδ απέναντι στον Γολιάθ, τον είδε ο Γολιάθ και λέει, ελάτε ρε παιδιά, ολόκληρος λαός Ισραήλ, δεν υπάρχει κανένας πολεμιστής. Ήρθε εδώ αυτό το νεαρό παιδάκι, ήταν λέει όμορφο παιδί, ξανθός λέει, ευόφθαλμος με ωραία μάτια. Λέει, μας, μου έστειλαν εδώ πέρα ένα παιδάκι ομορφούλικο. Σοβαρά πράγματα είναι αυτά τώρα. Εγώ ζήτησα να έρθει ένας πολεμιστής. Όταν ο Φιλιστέος κοίταξε και είδε τον Δαβίδ, δεν του έδωσε καμιά σημασία. Γιατί δεν είδε παρά ένα παιδί ξανθό με ωραία εμφάνιση. Και είπε, τι είμαι εγώ, σκυλί είμαι και ήρθες εναντίον με ραβδιά. Και ζήτησε ο Φιλιστέος από τους θεούς του την κατάρα τους πάνω στο Δαβίδ. Έλα εδώ, του είπε μετά, και θα δώσω τις σάρκες σου στα πουλιά του ουρανού και στα άγρια θηρία. Ο Δαβίδ απάντησε στον Φιλιστέο, εσύ έρχεσαι εναντίον μου με ξύφος, ακόντιο και λόγχη. Εγώ όμως έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του παντοδύναμου Θεού, του Κυρίου των Ισραηλιτικών στρατευμάτων, που εσύ τα εξευτέλησες. Σήμερα ο Κύριος θα σε παραδώσει στα χέρια μου. Και έτσι έγινε. Έτσι έγινε. Αλλά βλέπετε το θάρρος. Ο δίκαιος λέει, ως περλέον πέπιθεν. Έχει θάρρος σαν λιοντάρι. Ο Κύριος θα σε παραδώσει στα χέρια μου. Γιατί δεν έρχομαι εναντίον σου με τις δικές μου δυνάμεις. Έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Το τελικό αποτέλεσμα το ξέρετε. Ο άλλος προχωράει πάνωπλος, ο Δαβίδ με τη σφενδόνα ρίχνει μία πέτρα και η πέτρα πάει και καρφώνεται στο μέτωπο του γίγαντα, εκεί που δεν υπήρχε πανοπλία. Έπρεπε να υπάρχει εδώ πέρα ένα κενό για να μπορεί και να βλέπει. Εκεί, σε εκείνο το σημείο, και ο γίγαντας έπεσε κάτω και πήγε ο Δαβίδ και τον αποτελείωσε με το ίδιο του το ξύφος, γιατί ο Δαβίδ δεν είχε ξύφος μαζί του, μόνο σφενδόνα είχε. Έτσι, είναι σημαντικό, αδέλφια μου, τα οποιαδήποτε ζητήματα έρχονται στη ζωή μας, τις οποιασδήποτε προκλήσεις, να τις αντιμετωπίζουμε με θάρρος. Και είναι ευλογία το γεγονός ότι έχουμε ιστορίες στο παρελθόν που να δείχνουν ότι άλλοι αδελφοί έζησαν με θάρρος και αντιμετώπισαν τις καταστάσεις με θάρρος. Ο Δαβίδ αντιμετώπισε την κατάσταση με θάρρος. Ο Δημήτριος αντιμετώπισε την κατάσταση με θάρρος. Ο Νέστορας αντιμετώπισε την κατάσταση με θάρρος. Και στο τέλος ο Θεός τους τίμησε και ο Θεός τους δόξασε. Και έρχεται και σε μας και λέει, Β' Τιμόθεον 1:7, ο Θεός μας δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας. Επομένως, όταν έρχεται μέσα σου ο φόβος, να θυμάσαι, ο Θεός σου δεν σου έχει δώσει πνεύμα φόβου, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού, σωστού μυαλού. Επομένως, όταν έρχεται ο φόβος να σε κυριέψει, κατάλαβε το ότι είναι από τον εχθρό. Κατάλαβε το ότι είναι από τον εχθρό ο φόβος. Ο Κύριος σου δεν σου έχει δώσει πνεύμα φόβου. Δεν σου έχει δώσει πνεύμα δειλίας. Σου έχει δώσει πνεύμα δυνάμεως. Επομένως, μπορείς να δείξεις θάρρος. Το πνεύμα του θάρρους είναι μέσα σου. Σου το έχει δώσει ο Κύριος μέσα σου. Και όταν έρχεται ο φόβος, τον φόβο μπορείς να τον νικήσεις. Και μπορείς να τον νικήσεις και με την πίστη. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός στον Ιάιρο, όταν του είπαν «Τι να ενοχλείς τον δάσκαλο, το παιδί σου πέθανε, η κόρη σου πέθανε», είπε, ο Χριστός του είπε «Μη φοβού, μόνον πίστευε». «Μη φοβάσαι, μόνον πίστευε». Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 5.36. «Μη φοβού, μόνον πίστευε». Και κάτι άλλο που νικάει τον φόβο είναι η αγάπη. 1 Ιωάννου 4.18. 1 Ιωάννου 4.18. Φόβος δεν υπάρχει στην αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη εξοβάλλει τον φόβο. Διώχνει έξω τον φόβο. Επομένως, και με την πίστη νικά στο φόβο και με την αγάπη νικά στο φόβο, γιατί ο Θεός σου δεν σου έχει δώσει πνεύμα φόβου, σου έχει δώσει πνεύμα δυνάμεως. Μη το ξεχνάς αυτό. Γι' αυτό θα ήθελα, μια και ξεκινήσαμε με τις παροιμίες, να τελειώσουμε πάλι με τις παροιμίες, με το χωρίο 29-25. Παροιμίες 29-25. Ο φόβος στείνει για τον άνθρωπο παγίδα, μα αυτός που έχει πεποίθηση στον Κύριο θα είναι ασφαλής. Ο φόβος στείνει παγίδα. Αυτός όμως που έχει την εμπιστοσύνη του στον Κύριο θα είναι ασφαλής. Πρόσεξε, έρχεται ο φόβος να σου στήσει παγίδα. Όταν έρχεται ο φόβος, να το καταλάβεις. Παγίδα. Και μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Ρίξε την εμπιστοσύνη σου στον Κύριο. Αυτός που έχει την ελπίδα του στον Κύριο, την εμπιστοσύνη του στον Κύριο, είναι σε ασφάλεια. Δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Θα μου πεις, όλα θα μου έρθουν καλά. Δεν σου είπα ότι θα σου έρθουν όλα καλά. Αλλά δεν θα συμβεί τίποτα στη ζωή σου που δεν θα είναι κάτω από το χέρι του Θεού, κάτω από την εξουσία του Θεού, κάτω από τον έλεγχο του Θεού, και που ο Θεός δεν θα το χρησιμοποιήσει για το καλό σου, εάν εσύ αγαπάς τον Θεό και θέλεις να ζήσεις για τη δόξα του. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε για τους ανθρώπους σου που γράψανε ιστορία μαζί σου, που γράψαν ιστορία θάρρους, που γράψαν ιστορία παρησίας, και για τους ανθρώπους ακόμα που δώσαν τη ζωή τους υπηρετώντας τον Λόγο Σου και δοξάζοντας το όνομά Σου. Σε ευχαριστούμε για την πνευματική κληρονομιά που μας έχεις αφήσει. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, γιατί Εσύ άνοιξες έναν μοναδικό δρόμο που μπορούμε να περπατήσουμε σε Αυτόν, και άλλοι πριν από μας τον έχουν περπατήσει. Κύριε Θεέ μας, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου το Άγιο που ήρθε στη ζωή μας, και σε ευχαριστούμε γιατί αυτό το Πνεύμα είναι Πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Κύριε, ζητούμε τον δικό Σου τον φωτισμό να καταλάβουμε τις αλήθειες τις δικές Σου. Ζητούμε Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να συνειδητοποιήσουμε τις αλήθειες του Λόγου Σου. Για να ζήσουμε, Θεέ μας Άγιε, με τρόπο που σε ευαρεστεί και σε δοξάζει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.